Бишкекте саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 12 февраль бейшемби. Таңкы берүүбүздү баштайбыз. Саламатсыздарбы? Кыргыз мамлекет башчысы Сыкырмамбек Бакиев эмки президенттик шайлоого ат салышуу ниетин билдирди.
Эми элден мурун ушул 5 жылдык боюнча кичине отчет бербейби? Мына ушундай ушундай иштерди жасадым. Мына ушундай ийгиликтерди алып келдим. Калган мына иштерди бүтүрө албай калдым. Ушуну кийинки экинчи мөөнөттө аягына чыгаруу үчүн коеюн деп атам десе сал жарашмак.
Кабулда бир нече өкмөттүк имаратка кол салуу болуп, кеминде 26 киши өлдү. Чечен президенти Рамзан Кадыров чечен жүкчүлөрүнүн Бозгундагы жетекчиси Ахмет Закаевди өлкөгө кайтууга чакырды. Мындан 25 жыл илгери Сараевода кышкы олимпиада өткөрүлгөн. Кыргыз эл артисти Саламат Садыкова Европага гастролго аттанууда.
Атайдым эсимдеси менен баштаймын, буйруса. Ушул программамда жүрүп отуруп өзүңүздөр жакшы билесиздер. Негизи мен элдик ырларга көбүрөөк токтоймун, же болбосо элдик классикалык чыгармаларга көбүрөөк токтоймун.
Алдыдагы уктуруубуздан мындан тышкары президент Бакиевдин шаршембы күнкү пресс-конференциясы боюнча түз эфирдеги талкууну сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып барам. Ал эми акыркы кабарлар менен бүгүн бизди Айданбек Акмат уулу тааныштырып турмакчы. Айданбек, саламатсыңарбы? Сөз сизде.
Саламатсыңбы? Жаңылыктарды биз түз эле баштайлы. Социал демократтар жакын арада конституциялык сотко кайрылышат. Анда кезектеги президенттик шайлоону быйылкы жылы күз мезгилинде өткөрүүнү такта берүү өтүнүчү коюлат. Бул тууралуу социал демократиялык партиянын лидерлеринин бири Иса Өмүркулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда конституциялык сотко жолдоно турган арызды партия даярдоонун үстүндө иштеп жатат. Шайлоо күзгө белгиленсе, социал демократтар өз талапкери менен чыгууга даярдык көрүшөт. Азыркы президент Курманбек Бакиев экинчи мөөнөткө шайлоого катышууга ниетин ачыктап, шайлоо мөөнөтүн конституциялык сот аныктарын 11 февралда маалымат жыйынында билдирген эле. Бийлик менен оппозициянын жолугушуулары күтүлүүдө. Бул тууралуу Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында оппозициялык кыймыл бийлик менен саясий куугунтуктарды токтотууну сүйлөшүүнү БЕКтин юридикалык бөлүмүнүн башчысы Мукар Чолпонбаев башында турган топко тапшырды. Алар бийлик өкүлдөрү менен жолугушууда саясий куугунтукту токтотуу маселесин талкуулашы керек. Оппозиция менен бийликтин саясий диалогу жөнүндө азырынча сөз жок деп белгиледи Азимбек Бекназаров. Коммерциялык банктардын жетекчилери өкмөт башчы менен жолугушат. Бүгүн өкмөт үйүндө премьер-министр Игорь Чудинов менен банкерлердин жолугушуусунда банктардын абалы, насыя берүү жөнүндө сөз болмокчу. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Азыркы мезгилде Кыргызстанда 21 коммерциялык банк иш жүргүзүүдө. Бүгүн коопсуздук кеңештин жыйыны болот. Анда улуттук коопсуздук концепциясы жана айлана чөйрөнү коргоо, экологиялык коопсуздук маселеси талкууланат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Коопсуздук кеңештин жыйыны президент Курманбек Бакиевдин төрагалыгы астында өтмөкчү. Эми эл аралык кабарлардан. Израилдеги парламенттик шайлоодо ким жеңгени алигиче белгисиз. Добуштардын дээрлик бардыгы саналып бүттү. Ага ылайык Кадима партиясына 120 орундуу кнесетте 28 мандат тийиши ыктымал. Оңчул Ликуд 27 орун алат деп болжолдонууда. Эки партиянын лидерлери тең жеңгенин жарыялашууда. Кадиманын жетекчиси тышкы иштер министри Ципи Ливни, Ликудтун башчысы Бениамин Нетаньяхуну Кадима жетектеген коалицияга кошулууга үндөдү. Экс-премьер Нетаньяху болсо жаңы өкмөттү өзү жетектей турганын айтууда. Ал үчүн Ликудтун лидерлери улутчул партиялар менен коалиция түзүшү ыктымал. Ооганстанда кол салуулардан 26 киши набут болду. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдагандай, согушкерлердин Кабулдагы мамлекеттик мекемелерге жасаган кол салууларынан кеминде 26 киши набут болду. Алардын катарына террористтердин кошулган кошулбаганы белгисиз. Дагы 55 адам жараат алды. Согушкерлер юстиция министрлигине да кол салышкан. Коопсуздук аскерлери менен аткылашуудан бери дегенде 2 согушкер окко учту. Дагы экөө өзүн жардырып жиберишкен. Кабулдун түштүгүндө франциялык аскер жана анын котормочусу атып өлтүрүлдү. Бул тууралуу Франциянын коргоо министрлиги маалымдады. Лугар чөлкөмүндө франциялык дагы бир жоокер минага кабылып, оор жаракат алды. Оогандагы эл аралык бейпилдик күчтөрүнүн курамында 2800 француз жоокери кызмат өтөөдө. 2002 жылдан бери Ооган жергесинде франциялык 26 аскер набут болду. Конгресстин лидерлери президент Обаманын экономиканы кризистен чыгаруу планы боюнча мунасага келишти. 789 миллиардтык долбоор миллиондогон жумуш орнун түзүү, экономиканы рецессиядан алып чыгууну көздөйт. Документтин соңку варианты Сенат жана Өкүлдөр палатасы тарабынан эң жакын күндөрү жактырылып, кол коюу үчүн Обамага жөнөтүлүшү мүмкүн. Президенттин ырастоосунда куткаруу планы экономикалык кризистин аламатка айланышын алдын алуу үчүн өтө зарыл. Кытайлык компания Сауд Аравиясындагы ыйык жерлерде байланыштырган темир жол куруу контрактын жеңип алды. Бул жөнүндө Кытайдын президенти Ху Цзиньтао Сауд Аравиясына жасаган сапары маалында жарыялады. Атап айтканда, Кытай темир жол компаниясы Мекке, Мина, Арафат жана Муздалифанини байланыштырган жол салмакчы. Долбоор 1 миллиард 800 миллион долларга бааланууда. Анын айрым бөлүктөрү эмки ажылыкка чейин даяр болот деп күтүлүүдө. Бул акыркы кабарлар болду.
Рахмат Айданбек Акматуулу кабарларын тааныштырды. Соңку жаңылыктардын эмки чыгарылышын саат 7:30 угасыздар. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Али Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү. Бүгүн 12-февральда кардын калың жаагандыгына байланыштуу Ош жана Жалалабад өрөөндөрүнүн тоолуу аймактарында Бишкек Ош кан жолунун 120-137, 197-265 чакырымдарында кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Ала Тоо аймагынын айрым жерлеринде түнкүсүн жаан-чачын жаайт, түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл жергесинде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын аймагында 3-8 даража суук, ысык көл жергесинде 0-5, Жалал Абад Ош Баткен өрөөндөрүндө 1-6, Чүй Талас тубандарында 2-7 даражага жылыйт. Бишкекте түнкүсүн жаан жашы мүмкүн, түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 4-6 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантып, Кыргызстандагы негизги окуяларды баяндайбыз. Курманбек Бакиев президенттик экинчи мөөнөткө калуу үчүн шайлоого барат. Мамлекет башчы бул тууралуу маалымат жыйынында билдирди. Бакиев Конституциялык сот быйыл шайлоо болот деп чечсе быйыл, 2010 жылы өттү деп чечсе эмтиги жылы катышууга даярмын деп айтты. Президент ошондой эле Манас аба базасы тууралуу чечимди Бишкек анын акысына канааттанбагандан улам кабыл алганын белгиледи. Маалымат жыйынында алдын ала даярдалган 24 суроого президент 1.5 сааттай убакытта жооп берди. Кубат Оторбаев кепти улайт.
Конституция мага дагы бир ирет президент болууга шарт түзөт. Ошол укугумдан пайдаланам, деди Курманбек Бакиев. Анын үстүнө экономикада жагдай жакшырып, айлык акылар көбөйүп, мектептер курулуп, абал оң болуп турат, деп сөзүн улады ал.
Барамын себеп дегенде конституциянын негизинде укугум бар. Мен ойлойм, ошол укугумду пайдаланышым керек. Биринчиден, экинчиден, эгерде 4 жылга баратат жасаган жумуштарыбыз мындай бир жыйынтык чыкпай, жакшы бир көрсөткүчтөргө жетишпей, саясий стабилдүүлүк болбой, начар результаттар болгондо анда ойлонсок болот эле.
Буга чейин Жогорку Кеңештеги Социал-демократтар фракциясынын лидерлеринин бири Иса Өмүркулов быйыл октябрда шайлоо болушу керек деп билдирген эле.
44-статья, 1-пункт, очередные выборы президента Кыргызской Республики проводятся 5-го года деп атат. А эгерде 10 жылга өтүп кетсе, уже 6-й год болуп кетет.
Бул пикирге жооп кайтарган Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдуулук комитетинин төрагасы Зайнидин Курманов Кыргызстандын мурдагы баш мыйзамын Конституциялык сот жоокко чыгаргандыгын эскертип, президенттик шайлоо 2010 жылы өтөт дейт. Албетте, деп сөзүн улады Курманбек Бакиев маалымат жыйынында. Президенттикке татыктуу жигиттер бар, бир экөө эле эмес, бир нечеси бар. Бирок алардын аттарын азыр атабай турайын. Ал эми шайлоонун таза өтөөрүнө ишене бергиле, деп билдирди Курманбек Бакиев. Анан дагы мурдагы президенттин тушундагыдай болуп, улам баш мыйзамды өзгөртүп, ага жараша мөөнөтүмдү узартып алайын деген оюм жок. Мен 2005 жылдын мартында бийликке келгем. Санак ошондон башталышы керек, деп билдирди кыргыз президенти. Мурдагы депутат, мурдагы баш прокурор Азимбек Бекназаров Курманбек Бакиев жаңы шайлоону ойлогондон мурда биринчи мөөнөт үчүн отчет берүүгө тийиш, деп билдирди Азаттыкка берген интервьюсунда.
Элден мурун ушул 5 жылдык боюнча кичине отчет бербейби? Мына ушундай ушундай иштерди жасадым, калган мынагу иштерди бүтүрө албай калдым, ушуну кийинки 2-нчи мөөнөттө аягына чыгаруу үчүн коеюн деп атам, десе сал жарашмак.
Ал эми Азимбек Бекназаровго каршы пикирин жолдогон Ак жол партиясынын мүчөсү президентти колдоочулардын бири Мегалы Наргозуев Курманбек Бакиев экинчи жолу мамлекет башчысы болууга толук татыктуу деп эсептейт.
Фактылар далилдеп койду. Кыргызстандын жанагы ызычуудан стабилдүүлүк алып келиши баарына чыдап, ар түрдүү ачуу сөздөргө чыдап, бул бири, экинчиден Кыргызстандын оюнуна түшүнө кирбеген камбар ата кесиптеринин курулушу, үчүнчүдөн кыргызстандык коңшу өлкөлөрдөн жол боюнча көз карандысыз уже куткар десек болот. Өзбекстан, Тажикстан аркылуу өткөн жолдордун баардыгы кайрадан салынып, асфальттар бүтүп калды.
Бул Бегалы Наргозиевдин пикири болду. Президент Курманбек Бакиев көптөн бери журналисттер менен жолуга келе. Бул жолку маалымат жыйынына катыша турган журналисттерди президенттин катчылыгы алдын ала тизмелеп гана тим болбой, ким кандай суроону кимден кийин кандай мазмунда берерине чейин аныктаган. Жыйындын убагында мамлекет башчысына пландалгандан тышкары өз алдынча суроо берүүгө тыюу салынды. Кубат Отурбаев, Бишкек.
УБДУ Азаттык радиосу эми сөздү кайрадан Бишкектеги студиябызга узатам. Замира Кожоебаева бүгүнкү алгачкы түз эфирдеги маекти сунуш кылмакчы. Замира, саламатсыңбы?
Саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү түзөөдөгү алгачкы маектешибиз Коммунисттер партиясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Анаш Сейитказиев болмокчу. Биз маектеш менен газ, энергетика жаатында кеп кылсак деп турабыз. Анаш мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Камбар ата биргесинин Орусия тарабынан каражат берилип курулары тууралуу эки өкмөт ортосундагы келишим түзүлгөндөн бери түрдүү пикирлер айтылып жатат. Сиздин оюңуз кандай? Бул ГЭС курулса Кыргызстанга эмне берет?
Азыр Бегалы коллегамдын сөзүн угуп калып, мен бул түшкө кирген нерсе болуп кетти. Бул түшкө эмес эле, совет доорунда эле камбар ата бир эки проекти болуптур, иш башталган болчу. Бул негизи тиги Орусиядан биз алыстап, башка жактан өзүбүзгө жакын саратын издегенибиздин болуп, мына быйылкы жылы жылдын башында Кумбекселе Ишманов барып туруп, эми биз ойлойбуз, ошо туура ким менен шериктешип болуш керек, ким менен тыкыз иштеш керек, ошону мына далилдеп келди. Эми негизи кечээ Кумбекселевичтин айткан сөзүнө мен деле кичине бир ыраазы болдум. Өткөн жылы биз электр светти товар катары кабыл алсак мыйзам түрүндө, мына кечээ президенттин оозунан сөз чыкты, сууну да товар кылсак, мына ошондо бизде бир өзүнчө бир рычаг болот, ушул тегеректеги мамлекеттер менен баягы тең сүйлөшкөнгө. Мына кубаттуулугу, мына бүгүнкү күнү ГЭСтерди, мына суу сактагычтардын, мына камбар ата бирде 4 миллиард суу деңгээли дагы көбөйсө, камбар ата эки менен дагы 1.5 миллиард суунун көлөмү көбөйсө, мына азыркы күндө мына токтогул суу сактагыч системасында 19 миллиард болсо, мына дагы мына толугу менен 4.5 миллиард суу, бул деген дагы бизге кошумча свет, кошумча ошол эле Өзбекстан, Тажикстан, Казакстандын талааларына чыгарганга дагы кошумча суу болот деп мен басынып кирет элем.
Сиз айтсаңыз, кечээ президент Курманбек Бакиев айтпады, быйыл Өзбекстандан алынып аткан газ кымбатыраак алынып калды, биз жок дегенде 190-200 доллардан алсак болмок депчи. Ошондой эле президент жаз келсе энергетиканын баасындагы Өзбекстанга кымбатыраак сатканга аракет кылабыз деп айтты да, бирок кандай дейсиз, экономикалык жактан Кыргызстандын күчү жетеби ушуга барууга?
Эми негизи товар катары эсептелгенден кийин биз да бааны коюш керек, но туура биздин талабыбыз баягы канча арзан болсок деп ар бир сатып алган киши айтат да. Эми мына бүгүнкү күндө Россия деле ушул Өзбекстан, Туркмендиан алган газдары мына 350 долларга чейин барып атпайбы? Бул биздин каалообуз бир, а баягы ойлогон өйдөк кыстаган тумуш эгет дегендей, дүйнөлүк баага барганда эч качан Өзбекстан бизге 190 доллардан газын бербейт. Ошон үчүн эмди жылы дагы мен ойлойм күтүү кылыш керек, дагы баа баягы дүйнөлүк баага жетсе кымбат болот. Ошон үчүн биз светибизди деле, суубузду деле баасын мына быйыл аракет кылып, ушул мыйзамды өткөзүп, сууну товар деп кабыл алсак, негизи ушу бааны коюп чет мамлекетти мамлекеттер менен сүйлөшкөндө ошол даражада бир саясий чечкиндүү керек да жетекчилерибизден. Мен ойлойт элем, суунун баасы болсо биз Өзбекстанга да сатканга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Но бүгүнкү күндө мына
Анаш мырза, сизге чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт аягынан келип жетти. Сизге чоң рахмат. Биздин агармандар үчүн маек куруп бергениңизге биз менен дагы байланышабыз. Урматтуу агармандар, биздин бүгүнкү алгачкы маектешибиз Коммунисттер партиясынын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Анаш Сейитказиев болду. Бир нече убакыттардан кийин биздин түзүүдө президент Курманбек Бакиевдин саясатына, кечээки билдирүүлөрүнө байланыштуу кызыктуу тегерек үстөл талкуусу болмокчу. Андыктан биздин толкундан кетпей туруңуздар демекчимин.
Рахмат, маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Азыр айрым кабардардын учкай мазмуну. Социал демократтар кезектеги президенттик шайлоонун мөөнөтүн тактап берүү өтүнүчү менен конституциялык сотко кайрылганы жатышат. Бийлик менен оппозициянын жолугушуулары күтүлүүдө. Коммерциялык банктардын жетекчилери бүгүн өкмөт башчы менен жолугушмакчы. Израилдеги парламенттик шайлоону ким жеңгени алигиче белгисиз. Ооруканасынын саламат сактоо министрлиги маалымдагандай, согушкерлердин Кабулдагы кол салууларынан 26 киши набыт болду. Конгресстын лидерлери АКШ президенти Обаманын экономиканы куткаруу планы боюнча мунасага келишкенин билдиришти. Азыр болсо дүйнөдө болуп жаткан негизги окуялар жөнүндө сөз кылабыз. Кабулдагы өкмөттүк имараттарга шаршамбы күнү жасалган 3 чабуулда соңку кабарлар боюнча 26 киши өлдү. Жарадарлардын саны 60 чукулдады. Эрте мененки кандуу булоңдо 8 террорчу жан кечти өлдү деп болжолдонууда. Кол салуулар үчүн жоопкерчиликти талиптер өзүнө алышты. Бир террорчу туткундалып, шектүү 21 адам кармалганы маалымдалууда. Кандуу окуя АКШнын Ооганстан жана Пакистан боюнча атайын чабарманы Ричард Холбрук Кабулга келерден бир күн мурда болду. Амирбек Азам уулу сөздү улайт.
Биринчи бута президент сарайына канатташ Адилет министрлиги болду. Азаттыктын кабылдаа кабарчысы Хамид Махамматтын билдиришинче, кол салгандардын бирөөсү имаратка кирип барып, өзүн жардырганда министрликтин бир нече кызматкери жана иш менен келген бир нече адам өлгөн. Экинчи чабуулчу 2 саатка чукул аткылашып атып, окко учкан. Ички иштер министрлигинин билдиришинче, бир полициячы жана коопсуздук кызматынын офицери курман болуп, министрликтин ичинде жашынып калган бир чабуулчу колго түшкөн. Адилет министрлигинин кызматкери Гүл Хамиттин кебин уксак. Куралчандардын бирөө 3-чү кабатта, башкасы 2-чү кабаттагы бөлмөлөрдө аткылашты. Алар 2-чү кабатта бир кишини атып салышты. Куралчандар окту жамгырдай төгүп жатканда, арт эшиктен качып чыкты, дейт Гүл Хамит. Улуттук коопсуздук башкармалыгынын акими Амарулла Салих чабуул тыш өлкөдөн пландаштырганы жөнүндө чалгындоо маалыматтары бар экенин билдирди. Алар Адилет министрлигине кирип баратып жана айердеги адамдарды өлтүрө баштагандан мурда Пакистандагы жетекчилерине батаа берүүсүн сурап, уюлдук телефондон 3 кат жөнөтүштү, деди Амарулла Салих. Экинчи топ кабылдын түндүк бөлүгүндөгү мейманкананын жанынан өтүп бараткан батыштык аскерий кербенге ок жаадырган. Бийликтер Карасан конок үйүнүн маңдайында жанкечтилик болуп, көптөгөн адамдардын каны төгүлгөнүн тастыкташты, дейт Азаттыктын кабарчысы. Бирок канча адам өлгөнү тагы айтыла элек. Үчүнчү чабуул жазалоо департаментине жасалып, 10 адам окко учкан. Билим берүү министрлигине кол салуу аракети ишке ашпай калганы айтылууда. Жумуш күнү кызый баштаган учурда болгон чабуул Ордо шаардагы мекеме, дүкөн, ишканалардын жабылышына алып барды. Ооганстандын коопсуздук кызматы дагы жаңы чабуулдар болот деп күтүүдө. Кырдаал деликтеп, душман бизге каршы ачык чабуулга өтпөйт деп тыянак чыгардык. Ачык чабуул коюуга алардын кубаты жетпейт. Ошон үчүн алардын стратегиясы жакшы корголбогон жайларга, эң алды Ооганстандын чоң шаарларына багытталат, деп эскертти улуттук коопсуздук башкармалыгынын акими Салих. Шаршембі күні Ричард Холбрук Пакистанның батышындағы Пешавырда жүргенде шаарда болған бомба чабуулынан провинциалдық кеңестің депутаты мерт кетті. АКШ-ның атайын чабарманы Холбрук бүгін қабылға келеді.
Қабылдағы қол салулар жөнінде Әмірбек Азамұлы баяндады. Азаттыктан элерлик темаларды улантабыз. Чечастандын президенти Рамзан Кадыров бозгунда жүргөн чечен жүкчүлөр лидерлеринин бири Ахмет Закаевдин мекенине кайтып келүүгө чакырды. Эркин Европа азаттык радиосуна берген маегинде Закаев ал сунушту четке какканын айткан. Закаев Герд башынын кызыкчылыгы эмес, ичкери өкмөтүнүн жетекчилиги атынан Чеченстан менен Россиянын ортосундагы маселелерди чечүүгө даяр экенин билдирген. Орус бийлиги Улуу Британияда саясий башпаана тапкан Ахмет Закаевди чыгарып берүүнү талап кылып келет. Гепти Кадыров кабарчысы Муса Мураталиев улайт.
Элүүгө келип калган Закаев кезегинде Грозный шаардык драмалык театрында артист болуп туруп, биринчи чечен согушу башталганда талаа командири болуп жүрүп, кийин Жохар Дудаев менен Арслан Масхадов өкмөттөрүндө маданият министри өкмөттүн орун басары болгон. Азыр ал Улуу Британияда 2000-чи жылдан бери боскунда жашап келет. 2002-чи жылы болсо Москва аны чыгарып алуу боюнча Лондонго катуу талап коюп, ал 11 ай уланып, акыры ал ишке ашпай калган. Чечестан президенти Рамзан Кадыров Российская газетага берген маегинде Ахмет Закаев туурасында ал жакшы артист жана билимдүү киши, биздин Грозныйдагы шаардык театрда ал кайрадан сахнага чыга алат же мамлекеттик концерт коюучу залды жетектей алат. Мындай айтканда ал үчүн маданият министрлигинде кызмат бар, мен муну расмий түрдө күбөлөймүн деген. Закаев азаттыкка айткан пикиринде Рамзан Кадыров болгону анын мойнунда орусиялык бийлик жүктөгөн тапшырмаларды аткарып атат. Андай абалында ал башка кимдир бирөөгө кепил болуп бере албайт, Дмитрий Медведев менен макулдашылып жазалып атат дегени менен маселе ошончо эле оңой эмес деп айткан. Түндүк Кавказ же Чеченстанда ыраатуулук болсун десе, Москва ал аймактар менен алакасын жакшыртышы керек деп айткан. Чеченстанда 17 январда атайын чабуул учурунда окко учкан Иса Хадиев дегенди Закаевдин тапшырмасы менен келип, ал аймакта беймыйзам куралдуу түзүлүш уюштурган турганы жүрүптүр деген ФСБ таркаткан маалыматты ал четке каккан.
Российско-чеченский конфликт не имеет силового решения. И создавать какие-то дополнительные вооруженные структуры в Чечне...
Русиялык чечестандык кармашты күч менен жеңүү мүмкүн эмес. Чечестанда кандайдыр бир куралдуу кошумча түзүлүш уюштурулушу же жашырын кармаш жүргүзүлүшү анча натыйжа бербейт. Ошол себептен мен андай иш менен уара болгон эмесмин жана уара болгум келбейт деген. Мурда айткан Кадыров чечен элинин чыккынчысы деген оюн Ахмет Закаев бул жолу кайталаган эмес. Албетте азыр Кадыров иш жүзүндө орусиялык саясатты жүргүзүп аткандыгын тарых чыккынчылык катары баалайт. Бирок бүгүн биз түзүлгөн жагдайдан чыгуу үчүн алгылыктуу жол таап кете алсак, эгерде Рамзан Кадыров ошондой жолду табышууга жөлөк боло алса, анда баа башкача болот деген ойдомун деген ал. Муса Мураталиев, Москва каласы.
Назарыңыздарда азаттык. Мындан туура 25 жыл мурда 84-чү жылдын 8-19 февралында Босния жана Герцеговинанын борбору Сараевода 14-чү кышкы олимпиада оюндары өткөн. Эркин Европа азаттык радиосунун директору орун басары Ненад Пейч 25 жыл мурдагы жана бүгүнкү күндөгү Босния тууралуу серебин жарыялады. Серептин кыскача мазмуну менен Зейнеп Мартбекызы тааныштырат.
Ненад Пейч өз серебин 1983 жылы 8 февралдан 19 февралга чейин орун алган унутулгус окуяларды эскерүү менен баштайт.
1983 жылдын июнь айынын бир аптаптуу күнү эсимде. Бул күнү Сараеводогу мамлекеттик сыналгынын жаңылыктар бөлүмүндө чукул жыйын өтүп жаткан. Ал кездеги коммунисттик бийликтин айрым өкүлдөрү келип, биз 14-чү кышкы олимпиадалык оюндарды колдоо үчүн өз ыктыярыбыз менен бир айлык майыналарыбызды беришибиз керек экенин айтышты. Мамлекеттик олимпиада комитетинде акча каражаты ошо кезде тартыш болсо керек.
Бескеша.
Аткаминерлердин бой көтөргөн жүрүм туруму менин кыжырыма тийип, мен алардын сунушуна каршы добуш бердим деп сөзүн улантат Ненат Пейч. Бирок патриоттук сезими бардыгынын ой санасын бийлеп алып, натыйжада бийликке кайчы пикирди туткан жалгыз мен эле болуп калдым. Калгандары тырмакчанын ичинде өз ыктыяры менен алиги сунушту колдоп беришкен. Бирок 1984-жылы февралда олимпиада башталган кезде мен өзүмдүн каршы берген добушум үчүн өкүнүп калдым. Башкалар сыяктуу эле мен да Босния жана Герцеговинада мыкты уюштурулган оюн үчүн сыймыктанып турдум. Олимпиадага 49 улуттук курама командалар катышып, шаарга 1300 спортчу келди. Бир ай бою Чакан Сараева шаары дүйнөнүн чордону болду. Даңазалуу адамдар биздин шаарга конок болуп келишти. Бардыгынын маанайы жарык, болочокко терең үмүт менен карап жатышты. Бир гана душманыбыз аба ырайы болду. Акыркы мүнөттөргө чейин тоолордо кар жааган жок, бирок олимпиада башталган күнү кар жакшылап жаап берди. Мына эми 25 жылдан кийин ал күндөрдү элестеткен эч нерсе деле калган жоктой. Үмүт деген нерсе Боснияны биринчи жыл мурда таштап кеткен, алигиче кайра кайтып келейин деген түрү да жок. Биздин жаркын келечегибизди согуш талкалап койду. Даңазалуу кишилер Эми Сараевага дээрлик жолугойт. Бул шаар дүйнөгө өтө ийгиликтүү уюштурулган олимпиаданын калаасы катары эмес, серб күчтөрү ырайымсыздык менен басып алып, зомбулук кылган шаар катары таанылды. Азырынча Босния мамлекет катары келечеги жок көрүнгөн өлкө болуп турат, деп кейт Ненат Пейч. Андан ары өз серебинде Пейч мырза 1984-жылы кайсы бир ресторанда болгон америкалык актер Кёрк Дагластын ысымы менен байланышкан бир чуулганды окуяны эскерет. Анда дымактуу бир журналист Даглас ичкен тамагы үчүн алдаганча көп акча сураган ресторандын ээси тууралуу баяндап жазган. Бүткүл Сараева шаары ызычуу түшүп, алиги ресторан кожоюнун сындап жатып калды. Кантип биз Кёрк Даглас сыяктуу кишини алдоого даадык экен? Дүйнө эли биз жөнүндө эмне деп ойлоп калды? Деген сыяктуу нааразы сөздөр байма-бай айтылды. Натыйжада коомдук пикирден улам бул ресторан жабылууга дуушар болгон. Бирок бүгүн мындай алдамчылык бул өлкө үчүн кадимки көрүнүш болуп калды. Ар ким эптеп жан багуунун айласын көздөп келет. Деген ой менен бөлүшкөн Ненат Пейч Эркин Европа азаттык үналгысынын уктуруулар боюнча директорунун орун басары. Автордун серебинде айтылган ойлор сөзсүз эле азаттыктын көз карашын чагылдырбайт. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Уктуруубузду улантып эме сөздү кайрадан Бишкек студиябызына узатабыз. Кабарчыбыз Шалибек Душеев басма сөз жаңылыктарын сунуш кылат. Саламатсызбы?
Саламат Айнура. Учур гезити саясат иликтөөчү Жыргалбек Турдугожоевтун «Өнөбүзбү же өлөбүзбү» деген макаласын жарыялай баштады. Уландысы кийинки санга калтырылган бул макалада автор 2005-жылдын 24 мартында чындап эле революция болду беле деген суроого жооп берген. Башкаруунун авторитардык режиминин тушунда кандай өзгөрүүлөр болоорунун 6 себебин ачып көрсөткөн жана мамлекеттин алабалын, саясий тутумун, идеологиясын, ошондой эле бийлик кулдугу тууралуу кенен кесир кеп кылган. Жыргалбек Турдугожоев макаланын алгачкы бөлүгүн аяктап баратып, өзүбүздүн экономиканы гүлөткөнгө кудуреттүү 500,000 ашуун улан кыздарыбыз башка мамлекеттердин экономикасын өнүктүрүү үчүн иштеп, 100,000 деген карагар таңдарыбыз калган өмүрлөрүн токчулукта эмес жокчулукта жашап, миңдеген өспүрүмдөрүбүз окуп, билим алгандын ордуна тентип бозуп, балалыгын базарларда өткөрүп жүрсө кайдагы экономика деген суроо койгон. Гезитте мындан тышкары Үсөн Сыдыков менен Данияр Үсөновдун диктофонго жазылып алынган алым сабагын, Азымбек Бекназаровдун оппозициянын оозу күйгөн, бийликке алданбайт аттуу маектешүүсүн, баяндамачы Манас Осмондун тизилгиле аттуу макаласын окууга болот. Аят Пресс гезити Бириккен элдик кыймылынын өкүлдөрү президент менен жолугушууну көздөп жатыптыр деген сөздүн канчалык чындыгы бар деп суроо салды эле. Буга аталган кыймылдын штаб башчысы Азымбек Бекназаров: мындай маалыматтын баары калп, биз президент менен эч кандай жолугушууну көздөгөн жокпуз, деп. Саясатчы Бегиш Ааматов: оппозициясы да, бийлиги да өлкүчүн иштеп аткан жери жок. Алар жолуккан күндө да эч нерсе чыкпайт. Аскар Акаев жана анын айланасындагылар 15 жылда жасаган коррупцияны азыркы бийлик ачыкка алып чыккан жок. Кумтөр, Үзөнкуш, Аксыда атылган балдар эч нерсе болбоду. Конституцияны бузгандар жооп берген жок. Булар болгону бири биринен бийлик талашып атат, деп. Саясатчы Өмүрбек Текебаев: муну Азымбек Бекназаров чечти. Бектин өкүлдөрү президент эмес, бийлик өкүлдөрү менен жолугуп, өз аргументтерин келтирип, ич ара маселелерди чечүүгө умтулууда, деп. Кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымова: ботом долук атындай болбой, эки жак ушинтип ынтымакка келсе гана, деп. Жазуучу Азат Акматов: сүйлөшүүгө барганы жакшы, деп жооп беришкен. Элиса гезитте президент Элиса гезитинин суроосуна жооп берди. Ал экинчи мөөнөткө бармай болду деген ат менен президент Курманбек Бакиевдин жообун басты. Угармандарыбыздын эсине мамлекет башчысынын массалык маалымат каражаттарын өкүлдөрү менен өткөргөн кечээки жыйынынан алгач маалымат берүүгө үлгүргөн ушул кесип болгонун да сала кетели. Кесиптен укук коргоочу Азиза Абдурасулованын Кыргызстандагы адам укуктары тууралуу айткандарын, Бакиевдин улутка кайрылуусуна өз көз карашын билдирген Бактияр Эркинбаевдин Кыргызстанды сактап калууга болот аттуу макаласында окуя аласыздар. Мен баяндамамдын биринчи бөлүгүн ушу менен аяктайын. Сөз кайрадан өзүңүздө, Айнура.
Рахмат, Шалбек Дүшеев кыргыз басма сөзүнө баяндаманы сунуш кылды. Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Уктуруубуздун мындан аркы бөлүгүнөн президент Бакиевдин шаршембүүнкү пресс-конференциясы боюнча түз эфирдеги талкууну, ошондой эле тарых, маданият рубрикаларын сунуш кылабыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бишкекте саат 7:30 болду. Бүгүн 12 февраль, бейшемби. Азыр болсо кайрадан сөз Бишкектеги студиябызда. Айданбек Ахмат уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Курманбек Бакиев экинчи мөөнөткө президенттик шайлоого катышарын жарыялады. Президенттин айтымында шайлоо мөөнөтүн Конституциялык сот аныктоого тийиш. Социал демократтар болсо жакын арада Конституциялык сотко кайрылышат. Анда кезектеги президенттик шайлоону быйылкы жылы күз мезгилинде өткөрүүнү такта берүүнү өтүнүшөт. Бийлик менен оппозициянын жолугушуулары күтүлүүдө. Жолугушууда саясий куугунтукту токтотуу маселеси талкууланыш керек. Оппозиция менен бийликтин саясий диалогу жөнүндө сөз жок деп белгиледи Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаров. Коммерциялык банктардын жетекчилери менен өкмөт башчы жолугушат. Бүгүн өкмөт үйүндө премьер-министр Игорь Чунинов менен банкерлердин жолугушуусунда банктардын абалы, насыя берүү жөнүндө сөз болмокчу. Бүгүн коопсуздук кеңештин жыйыны болот. Анда улуттук коопсуздук концепциясы жана айлана чөйрөнү коргоо, экологиялык коопсуздук маселеси талкууланат. Бүгүн жогорку кеңештин пленардык отуруму болот. Анда анын күн тартибине 9 маселе киргизилген. Алардын ичинде керектөөчүлөрдүн укугун коргоо, аскердик абал жөнүндө мыйзам долбоорлору бар. Эл аралык кабарлардан. Израилдеги парламенттик шайлоодо ким жеңгени алигиче белгисиз. Добуштардын дээрлик бардыгы саналып бүттү. Ага ылайык Кадима партиясына 120 орундук Кнессетте 28 мандат тийиши ыктымал. Оңчул Ликуд 27 орун алат деп болжолдонууда. Ауганстанда кол салуулардан 26 киши наот болду, 55 жараат алды. Согушкерлер юстиция министрлигине кол салышкан. Кабулун түштүгүндө франциялык аскер жана анын котормочусу атып өлтүрүлдү. Лугар чөлкөмүндө франциялык дагы бир жоокер минага кабылып оор жаракат алды. Конгресстин лидерлери президент Обаманын экономиканы кризистен чыгаруу планы боюнча мунасага келишти. 789 миллиарддык долбоор миллиондогон жумушчу орунду түзүү экономиканы рецессиядан алып чыгууну көздөйт. Кытайлык компания Сауд Аравиясындагы ыйык жерлерде байланыштырган темир жол куруу контрактын жеңип алды. Кытай темир жол компаниясы Мекке, Мина, Арафат жана Муздалифафаны байланыштырган жол салмакчы. Долбоор 1,800,000,000 доллар деп бааланууда. Бул акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду.
Рахмат, Айтманбек Ахмат уулу кабарларды сунуш кылды. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы менен тааныштырып, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү. Бүгүн 12 февральда кардын калың жаагандыгына байланыштуу Ош жана Жалал Абад өрөөндөрүнүн тоолуу аймактарында Бишкек Ош кан жолунун 120-137, 197-265 чакырымдарында кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Ала Тоо аймагынын айрым жерлеринде түнкүсүн жаан чачын жаайт, түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл жергесинде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын аймагында 3-8 даража суук, ысык көл жергесинде 0,5, Жалал Абад Ош Баткен өрөөндөрүндө 1,6, Чүй Талас тубандарында 2,7 даражага жылыйт. Бишкекте түнкүсүн жаан жашы мүмкүн, түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4,9 метрге жетет. Абанын температурасы 4,6 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Толкунунда Азаттык радиосу. Эми урматтуу угармандар, убада кылынгандай эле президент Курманбек Бакиевдин шаршембүүнкү пресс-конференциясына байланышкан түз эфирдеги талкууну сунуш кылабыз. Аны Бишкектеги студиябыздан кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат. Эми Замира, эмесе кулак силерде.
Чоң рахмат, кутмандуу таңыңыздар менен, кадырман угармандар. Турнун башында айтылгандай, түзөөдөгү тегерек үстөл талкуусун баштамакчыбыз. Кечээ Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев Москва сапарынан кийин массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушуп, аларга жыйын куруп берди. Тегерек үстөлдө ошол жыйында президенттин айткандары жана жалпы эле Бакиевдин саясаты тууралуу талкууласак дейбиз. Анда мен биздин бүгүнкү тегерек үстөл талкуусун катышуулар менен тааныштырып кетейин. Азыр Азаттыктын студиясында Бириккен элдер кыймылынын мүчөсү Топчубек Тургуналиев, Жогорку кеңештин депутаты, Ак жол партиясы мүчөсү Бейшенбек Аптырасаков жана Таза коом саясий партиясынын лидери Табылды Акеров мейманда. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор?
Саламатсыздар.
Алгач сөздү президенттик шайлоодон баштасак, анткени президенттик шайлоо быйыл болот, келерки жыл болот деген талаштар коомчулукта кызуу. Ошондой эле президент Бакиев экинчи мөөнөткө барабы жокпу деген дагы суроолор, маселелер коюлуп жүрөт да. Бул суроолорго президент өзү мындай деп жооп берген экен. Азыр ошону угуп алсак.
Камбарата
кечиресиздер, азыр техникалык бир аз мүчүрүктөр болуп кетти.
Барамын себеп дегенде конституциянын негизинде укугум бар. Мен ойлойм, ошол укугумду пайдаланышым керек. Биринчиден, экинчиден, эгерде мына 3 жылдан ашып кетти, 4 жылга баратат жасаган жумуштарыбыз жыйынтык чыкпай, кандай бир жакшы бир көрсөткүчтөргө жетишпей, саясий стабилдүүлүк болбой, начар результаттар болгондо анда ойлонсок болот эле. Койчото болбойт, кетиш керек окшойт деп. Экинчиден, мурункудай конституцияны өзгөртө коюп, кандайдыр бир жаңылыктарды киргизип, жок, мен эми жаңы конституциянын негизинде дагы бир 5 жыл иштешим керек эле деп туруп, андай оюндар болбойт. Конституция кабыл алынды, өзгөртүүлөр толуктоолор болобу, болбойбу? Азыркы конституция боюнча 2 мөөнөттүк берилген, ошонун негизинде иштейбиз.
Анда алгач Топчубек мырза, сизден баштасак, катышуулардын аксакалы катары, ушул 3 жыл аралыгындагы жетишкендиктер тууралуу президент айткан сөздөрүнө сиз макулсузбу?
Жок. Мен кыскача эле кескин түрдө айтайын, жок, мен макул эмесмин. Бул Кыргызстандын коомдун жана мамлекеттин кайсы гана тармагын албаңыз, Мамайдын көрү. Бир дагы тармакта, бир дагы маселе элдин купулуна толо тургандай чечилген жери жок. Ошондуктан бул саясат майданында эки түрлүү саясий ишмерлер болот. Бирөөлөрү өтө аз, алар чындыкты айтат. Ал эми экинчилери болсо жанын жеп калпты, көз ирмебестен туруп анан өзүнүн эчтеке жасабаса дагы мен көп нерселерди жасап атам, же болбосо бир чыпалактай ийгилик болсо аны ополтоодой кылып чоңойтуп айткандардын бири тилекке каршы мен мурда колдоп сүрөп коргоп жүргөн Курманбек Бакиев бүгүн саясий калптын жолуна түштү.
Бейшенбек мырза, эми сиз айтсаңыз да, өткөн жылы миңдеген элдин катышуусу менен нааразылык митингдери болбой калса эле өлкөдө кырдаал жакшырды деп президентке ишенди, эл президентке ишенди, мындан ары Кыргызстанды өлкөнүн оңдоп кетет деп ишенди деп айтууга болобу?
Эми ал кырдаал мамлекеттеги ошол сиз айтканда жана пикет митинг болбой калса эле баягы тынчтык эме болду эмес. Бул жерде баягы экономикалык көрсөткүчтөрдү карашыбыз керек. Мына акыркы 3 жылды карасак 2005 жылы бюджет, мамлекеттин бюджети 18 миллиард болчу. Азыр 45-50 миллиардка жетти да. Бул деген 2.5 эсе бюджет көбөйдү, ВВП көбөйүп жатат. Мына акыркы кездеги эле жетишкендик 2 миллиард доллар Россиядан келген. Мына камбаратаны салабыз деп атабыз, 300 миллиондо 40 жылга 0.7% менен берилиши, ошонун ичинен жанагы 150 миллион долларды бекер грант катары берилиши, жанагы 1.7 миллиард долларды камбаратан 1-2 салышына берилиши. Бул жерден баягы Россия менен 50-50 болгондон кийин эми ошол 1.7 миллиарддын өзүнүн жарымысын эле Россия өзү төлөйт да. Анан кийин биздин мурдакы карыз 193 миллион долларды дагы Россиянын кетиши, мунун баардыгы эле Кыргызстан үчүн жетишкендик, жеңиш деп айтсак болот. Но андан тышкары дагы Кыргызстан ичиндеги жетишкендиктерди айтсак, акыркы жылдардагы мына техникалардың келиши Кытайдан, тракторлор, комбайндар келип атат, биздин өзүбүздүн ичибизде эле жанагы айлык мөттөр итке минип калган. Ошо итке минген айлык мөттөргө акылга мингизип атканды бул дагы мамлекеттебиздеги болгон жакшылыктар жетишкендиктерди эсептейм. Могу статистикалык данныйларды алсак акыркы жылдары биздин элибиздин жашоосу деле 230 миң бир жылда машина алынган. Мына сотка телефонду алсак 2,5 миллион элди бирден сотка болгон. Бул дагы кандайдыр бир деңгээлде элдин турмушу, жашоосу жакшырды деп айтсак болот. Бирок ошол менен эле бирге мына коммунизм болуп кетти, жыргап кеттик деп айткандан алысмын. Дагы да болсо толтура маселелер бар, проблемалар бар.
Ага, чоң рахмат сизге. Табылды мырза, сиз кошуласызбы? Өйдөдөгү маектештердин кимисине сиз көбүрөөк кошуласыз?
Мен бул жерде топчулук турунан ичке кошула алам, анткени ал мындай азыркы турмушту реалдуураак айтып жатат да. Себептегенде эми мына 3,5 жылдын ичинде эл жакшы болуп турмушу өзгөрүп кетти деп айтуу өтө татаал болуп жатат да. Себептегенде мына күндөн күнгө BBC, Азаттык жана башка массалык маалымат каражаттарында ошол эле Жалал Абад областында кыргыз фамилиясын офко өткөрүп бүт көбүнчө элдин баары Россияга же болбосо башка өлкөлөргө кетип жаткандыгы жөнүндө күндөн күнгө айтылып жатат да. Мунун өзү элдин турмушу өтө кыйындап Кыргызстандан үмүт өчүп башка жакка чыгып аткандыгын көрсөтүп жатат да. Анан ошондой абалда кандай кантип мисалы үчүн биз 2-3 эсе баягы Кыргызстандын экономикасы өсүп кетти деп айтыш бул өтө татаал болуп жатат да. Бул бир. Экинчиси мисалы үчүн ушул 2,5 миллиард доллар алып келди деп айтып атышпайбы? Курманбек Салиевич болсо бийликке келгенде мен ушу жердешчилик, тууганчылык жана ушу коррупцияны жок кылам деп обещание кылганда, а эми бүгүн эгерде ошо 2,5 миллиард долларды алып келгендин ордуна ошо коррупцияны эле тыйып жок кылып койсо, бул элге өтө чоң баягы жакшылык алып келмек эле деп ойлойм да.
Табылды мырза, сизге чоң рахмат. Кечээ мамлекет башчы президенттик шайлоо качан өтүшү керек, эл арасында, коомчулукта ал быйылбы же 2010-жылы өтүш керекпи деген суроого конституциялык сот чечиш керек. Негизгиси быйыл десе быйыл, 2010-жылы десе 2010-жылы барганга да даярмын деп жооп берди да. Буга чейин жогорку кеңештин депутаты, социал демократтар фракциясынын мүчөсү Иса Умуркулов ушул убакытта дагы маселе көтөрүп келди эле. Азыр биз Иса мырзанын бизге берген маегинен кыскача өзүндү уксак.
Конкретно жазып атат, 44-статья, 1-пункт, очередные выборы президента Кыргызской Республики проводятся последнее воскресенье октября 5-го года полномочия действующего президента Кыргызской Республики. 5-го года деп атат. А эгерде 10 жыл өтүп кетсе уже 6-й год болуп кетет.
Топчек мырза, сиз айтсаңыз, ушул конституциялык реформаны жүргүзүүчүлөрдүн бири катары жаңы кабыл алынган баш мыйзам боюнча мына жогорку кеңештин депутаты, Ак жол фракциясынын мүчөсү Зайнидин Курманов бекемдеп атат, президент жаңы баш мыйзам менен шайланат деп. Качан шайланыш, президенттик шайлоо болушу мүмкүн?
Замир айым, бул жерде менин Бейшебек деген иним, бул Кыргызстан эбегейси дүркүрөп өсүп аткансып бир нерсе деп айтып кетти. Мен ошо бул инимдин калпын чыгарып коеюнчу. Мына бюджетти өзү бир 45 миллиардтын айланты керегинде дешип атат. Ооба, ошого жетти. А бирок дагы ичин карап көрөлүчү, ошол 45 миллиард, демек бюджеттин 25% чейин бүтүндөй мамлекеттик чиновниктердин чөнтөгүнө кетип атат. Айлыгына ал жак бул жака чапкылап дүйнөнү айылдап жүргөн. Ал эми ошол 25 миллиардтын ичинен дагы жалаң гана президенттин өзү анын жан сактагычтарына 1 миллиардка чейин кетип атпайбы? Ал эми чиновниктердин санын ала турган болсок, Кыргызстан бул Гиннестин китебине жазса болот. Кыргызстанды дүйнөдөгү чиновниктери эбегейсиз көп сайдын ташындай мамлекеттин бири бул Кыргызстан. Ал эми биз билебиз, чиновниктер канчалык көп болсо бюрократия ошончолук күчтүү болот. А бюрократия менен коррупция ал өзү уялаш бир туугандар да. Могу иним абдан туура айтып кетти. Мынакей эми жетишкендиктерди алып көрөлү.
Топчек мырза, суроого жооп берсеңиз жакшы болот.
Мына мен дагы бир нерсени айтып коеюн. Мынакей Кыргызстанда азыр 1,5 миллионго араң жорго жетип баратат да. Ошол 3.5 миллиондун 1 миллионго чейин кыргыздар өзүнүн атам экенинде иши жок, жери жок, үйү жок, кор болуп 60-тан ашкан мамлекеттерде кор болуп жүрбөйбү? Көпчүлүгүнүн сөөгү келип атат өлүп өзгөчө Орусиядан. Анан кийин эмнебизге биз сенен кийин мактанабыз, анан кийин мындай кылып жибердик дегендей мындай. Ал эми жанагы конституцияга келе турган болсок, бизде 93-жылкы 5-майда кабыл алынган конституцияны жазганбыз. Кыргызстанда бир адам эки жолу катары менен президент болуп шайланууга укугу бар деп. Бул бирок укугу бар деп жазганбыз. Ал эми ал укуктан башка дагы ыйман деген бар, нысап деген бар. Мамлекеттик жетекчилер өзгөчө момундай демократиялык жолго түшкөн деген мамлекеттерде эгерде биринчи мөөнөттүн ичинде ушунчалык көп нерселерди баштап жакшы жака ошол бирөөлөрүн бүтүп экинчилерин али бүтө элек боло турган болсо, анда элдин көпчүлүгү бали абдан жакшы иштеп атат, ушул экинчи мөөнөткө калса дагы болот эле деп десе анда бир жөндүү эле. Мынакей акыркы
Түпчек мырза, бир мүнөткө. Кадырлуу коноктор, угармандар, анда азыр кыска убакытка тыныгуу жасап кезекти Прага студиясына берели. Жаңылыктардын кыскача топтомунан кийин кайрадан тегерек үстөл талкуусун улантабыз.
Рахмат Замира. Бишкекте саат 8:15 калды. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 12 февраль, бейшемби. Сиздер таң каза токтолуп жатасыздар. Азыр айрым кабардардын учкай мазмуну. Социал-демократтар кезектеги президенттик шайлоонун мөөнөтүн тактап берүү өтүнүчү менен Конституциялык сотто кайрылганы жатышат. Бийлик менен оппозициянын жолугушуулары күтүлүүдө. Бул тууралуу Бириккен элдер кыймылынын штаб башчысы Азимбек Бекназаров Азаттыкка билдирди. Бүгүн Коопсуздук кеңешинин жыйыны болот. Израилдеги парламенттик шайлоону ким жеңгени азыркыга чейин белгисиз. Ооганстанда согушкерлердин кол салууларынан кеминде 26 киши налыт болду. АКШ Конгресси президент Обаманын экономиканы куткаруу планы боюнча мунасага келгенин билдирүүдө. Кытайлык компания Саудия Арабиядагы ыйык жайларды байланыштырган темир жол куруу контрактын жеңип алды. Сөз кайрадан Бишкектеги студиябызда Замира Кожобаева. Түз эфирдеги талкууну улантат. Замира,
чоң рахмат. Айнура, кайра эле анда сөзүбүздү улантсак. Топчек мырза, жаңы баш мыйзам боюнча президенттик шайлоо, кайра шайлоо качан болот? Быйылбы же 2010-жылбы?
Эгерде биз мурдагы конституциянын негизинде шайланганда, Бакиев мырза, 3-жылы түп тамырынан редакцияланып 68 беренеси таптакыр өзгөргөн, ал өзү чындыгында жаңы конституция болгон, ошонун негизинде шайланган. Эгерде ошону ала турган болсок, анда быйылкы жылдын күзүндө болуш керек. Социал демократтар туура айтып атат. Кеп башка да, мен бүгүн ушул азаттыкты пайдаланып, ошол мен мурда колдоп сүрөп коргоп жүргөн Курманбек Бакиевке кайрылар элем. 5-жылы революциянын жеңишин камсыз кылган башчылардын ичинде мен аксакалы болгом. Ошол аксакал катары мен Курманбекке кайрылат элем. Курманбек, эсиң барда этегиңди жап дейт кыргыз. Мага ушундай бир ой келип атат эченден бери. Мен сени колдоп жүрдүм эле, бирок дагы 7-жылдын 16-декабрынан кийин баягы шайлоону боротоло чампала кылып ушунчалык ашмалтайын чыгаргандан кийин ошо сен баш болуп, демек сенин мындан кийин укугуң жок. Эгерде ыймандала турган болсок, эгерде нысаптала турган болсок, ошон үчүн жаңылдым, жаздым, тууба кылдым деп менин колуман келбейт экен мамлекетти ийгиликтүү башкаруу деп азыр жакынкы айларда кетип кал. Ал эми эгерде сен президенттикке барам десең, анда бир эле жолуң бар, ошол шайлоону бурмалап эрегейсиз, ошол мурдагы жылкы шайлоодон дагы эрегейсиз жаман кылып, ошол бурмалоо гана жолу менен өтүшүң мүмкүн. Азыр сени билбейм, Кыргызстан боюнча мүмкүн 10-15 гана процент сени
колдойт. Мырза, сизге чоң рахмат. Эми экинчи сурообузга өтсөк, президент Курманбек Бакиев жакында Москвага жасаган иш сапары тарыхый сапар болуп калганы айтылып атат да. Буга АКШ базасын Кыргызстандан чыгаруу тууралуу жана ошол жакта билдирүү жасап, ошол учурда Камбар ата биргесинин курулушуна жана башка мамлекеттик бюджетке 2 миллиард доллар насыя менен 150 миллион доллар грант алып келгени, Орусиянын грант алууга жетишкени жана Орусиянын Кыргызстандын Орусиянын алдындагы 193 миллион доллар өлчөмүндө карызын кечүүгө жетишкени себепкер болуп атат да. Бешенбек мырза, айтсаңыз, президенттин Москвада базаны чыгаруу тууралуу айткан билдирүүсүн сиздердин партия кош колдоп кубаттап чыкты. Бирок буга чейинки ушул акыркы 2 жыл ичинде базаны чыгаруу тууралуу коюлган талап митингдерди бирине дагы Ак жол партиясы унчуккан эмес эле да. Себебин билдирсеңиз болобу?
Эми бул ГНС базасын чыгаруу боюнча Кыргызстанда башынан эле бир каршылыктар болуп келген. Мен ал убакта ошол уйгурчулар партиясын жетектеп келгем, ошолукта биз дагы каршы чыкканбыз. Кийинчерээк чыгышты Мотиев деле чыгып жүрдү, тигил Ивановдун аялы дагы чыгып жүрдү. Көптөгөн кишилер ошол жакка пикет чыгарып, Мотиев алардын желегин өрттөп жүргөн негизи. А негизи булардын зыяны ошол биздин өзүбүздүн, биз мен ошо ГНСге барганбыз депутаттар. Мен ошол жерде ушундай суроо, үч суроо бергем да. Ошо биринчиси ошо Иванов тууралуу болгон. Мына биздин граждандын өлтүрүп салган солдаттар кайда жүрөт десем, Америкада эле жүрөт дейт. Камалдыбы десем, камалган жок дейт. Аны мен айттым, камалбаган жүргөн болсо срочно таап туруп камаш керек аны деп. Экинчи суроом мына бул, бизде 11 сентябрда Америкада Нью-Йоркту жардырбады самолет. Мына ушуга байланыштуу болгондо Кыргызстандын коопсуздугу, азыркы күнү мына турасыңар ушул жерде, силердин жайганышыңар эле бизге Кыргызстанга коопсуздукту туудурат. Коркунуч бар, тияктан бизди бомбалап жиберсе силер бизди коргой аласыңарбы деп ошол генералына суроо бергенимде, ал коргой алабыз, биз жооп беребиз деп берген да. Мурдакы барганымда мен да ушу качан кетесиңер десем, булар баягы дипломаттык тил менен сиздер менен келишим түзгөнбүз, сиздер качан кет деп айтсаңыздар, биз ошондо кетебиз деп жооп берип койгон да. Эми негизи бул кетирип чечкиндүү кадам алып президент деле кетирген эң туура иш болду. Ошо биринчиден коопсуздук, анан экинчиден биздин экологиялык маселелер, анан жанагы биздин граждандардын өлүмү көп нерсеге байланыштуу да. Бул тарыхый чечим, чечкиндүү чечим деп мен эсептейм. Анан кийин ошол жана коопсуздук маселеси менен да байланышкан болот.
Табылды мырза, бирок АКШ аба базасынын Кыргызстандан чыгып кетиши тескерисинче Кыргызстанга коопсуздук жагынан терс таасирин тийгизет деген дагы ойлор бар да. Мына буга мисал катары Ооганстан жакын турат, баягы эле Баткен кок алаң кайталанышы ыктымал деген да пикирлер бар. Сиз кандай дейсиз?
Туура, себеп дегенде Афганистанда стабилдүүлүк толук түрдө орноп бүтө элек. Мына акыркы маалыматтар боюнча, мына аналитиктердин жазган материалдары боюнча, бүт чет элдик маалымат каражаттарына жазган материалдар боюнча, ал жерде да ушундай ой айтылып атат. Афганистанда толук турукташып бүтө элек, жана Карзайдын бийлиги мындай бүтүндөй элге таасир берүүчү орган катары эсептелбей жатат деп. Анан ошондуктан мен ойлойм, мындай коркунуч сөз жок бар. Анан эгерде Кыргызстанга кайра эле ошол боевиктер кирип келчү болсо, жана биздин аскерден жоготуулар болсо, албетте анда Бакиев жана Ак жол партиясы жооп бериш керек болот. Анткени бул стратегиялык туура эмес чечим деп ойлойм.
Урматтуу маектештер, сиздерге чоң ыраазылыгымды билдирем. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын ТЮЗОдогу тегерек үстөл талкуусун тыңдадыңыздар. Талкууга Бириккен элдик кыймылынын мүчөсү Топчубек Тургуналиев, Жогорку Кеңештин депутаты, Ак жол партиясынын мүчөсү Бейшенбек Абдрасаков, Таза коом саясий партиясынын лидери Табылды Акеров катышты. Мен болсо сиздер менен уктурубуздун экинчи сааттагы бөлүгүнөн жайылышам. Ага чейин саламатта калыңыздар.
Түз эфирдеги талкууну Бишкектеги студиядан Замира Кожобаева алып барды. Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстан менен Кытай мамлекети ортосундагы чек араны тактоо маселеси 1881 жылдын 12 февралындагы Санкт-Петербург келишиминде аныкталган. Америка Кошмо Штаттарынын 16 президенти жана Республикалык партиянын негиздөөчүлөрүнүн бири Авраам Линкольн 1809 жылдын 12 февралында жарык дүйнөгө келген. Тарых барактарына серип салып, микрофондо Муратбек Кожобеков.
Штабтын начальниги генерал-лейтенант Яковлевдин өзүнчө Сибирь корпусунун командири Гасфордго жолдогон билдирүүсүндө Үмүт Алы Урмоновдун 1854 жылдын 12 февралында жазган каты жана андагы маалымат туурасында түшүндүрмө берилген. Генерал-лейтенанттын кабарлоосуна караганда, кокундуктар жаз келери менен Ил өрөөнүнө кол сала тургандыгы жөнүндө маалымат алынган жана аны Үмүт Алы Урмонов дагы жазган катында тастыктаган. Буга чейин Кыргызстан менен Кытай мамлекети ортосунда бир канча чек ара маселеси такталган. Андан эсе Санкт-Петербург келишими туурасында тарых илимдеринин кандидаты Роза Абдыкулованын пикирин тыңдап көрсөк.
Кыргызстан менен Кытай мамлекети ортосундагы чек араны тактоо маселеси 1981-жылдын 12-февралындагы Санкт-Петербург келишимде аныкталган экен. Келишимде буга чейин чук учак протоколунда белгиленген Кыргыз-Кытай чек арасында орун алган өксүк маселелер кайра каралып, мурдагы келишимге айрым токтоолор киргизилген. Бул протоколдо Россия империясы менен Кытай мамлекети ортосундагы чек ара аныкталып, чек ара кызматы, консулдук иш-аракет, Кыргыз-Кытай соода мамилеси жана Кыргызстандын аймагынан өткөн чек ара тилкеси тоо кыркалары суу өрөөндөрү аркылуу өтө тургандыгы белгиленген. Ал үчүн эки тараптуу комиссарлар дайындалып, алар Кашкардан Ферганага чейинки чекти тактап, чек ара белгилерин коюп чыгууга милдеттендирилген.
Көп узабай Австриянын улуттук гимнине айланган Кайзерди Кудай сактасын аттуу ыр биринчи жолу 1797-жылдын 12-февралында аткарылган экен. Атактуу англис саясатчысы Уинстон Черчилль азыркы саясатчылар ар бун колдонгон no comment деген учкул сөздү биринчи жолу 1949-жылдын 12-февралында айткан экен. Америка Кошмо Штаттарынын 16-нчы президенти жана Республикалык партиянын негиздөөчүлөрүнүн бири Авраам Линкольн 1809-жылдын 12-февралында жарык дүйнөгө келген. Америкалыктардын пикирине караганда ал эң интеллектуалдуу президент жана азыркы күнгө чейин өрнөк боло турган адам деп саналат. Айтылуу англис натуралисти жана саякатчысы, дарвинизм аталган тирүү организмдердин эволюциялык өнүгүү теориясынын автору Чарльз Роберт Дарвин 1809-жылдын 12-февралында жарык дүйнөгө келген. Маймыл теориясы Кудайдан корккон Чарльз Дарвинди кызылдай материалист жана ашынган атеистке айландырган. Ошондон уламбы ал адамга мүнөздүү сапаттардын ичинен кызаруу белгиси адамдык жогорку касиеттин бири деп айтчу экен. Тарых барактарына сиреп салган Муратбек Кожобеков.
Обода Азаттык радиосу кыргыз эл артисти Саламат Садыкова жакында Европага сапар алмакчы. Ал Голландиянын 5 шаарында кыргыз элинин классикалык ырларын аткарат. Бул тууралуу Керемет Өкөк түрмөгүнүн кабарчысы Фатима Абдалова баяндайт.
Кыргыз эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Саламат Садыкова жакынкы күндөрдө Европага, Голландияга сапар алмакчы. Эл артисти Голландиянын 5 шаарында жеке концертин берет жана бул чыгармачылык сапар Голландиянын маданият министрлиги тарабынан уюштурулууда. Саламат Садыкова Голландияда өткөнү жаткан турменин максатын Азаттыкка төмөнкүчө маалымдады.
Улутту таанытуу же болбосо ошондой улуттарды таануу максатында таптаза фольклор мындай айтканда, демек менин концертим ошол кыргыздын коомузу менен, кыргыздын нукура оондору менен кыргыз деген эл бар экени жөнүндө бул жолу кичине да болсо өзүнүн бир изин калтырып келет деп ойлойм.
Кыргыз ырчысынын Голландияда өтчү ар бир концерти 45 мүнөттөн турат. 45 мүнөттүн ичинде Саламат Садыкова кыргыз элинин элдик классикалык 15 чактыдай ырын аткарат.
Атайдын эсимдеси менен баштаймын. Негизинен элдик ырларга көбүрөөк токтоймун, же болбосо элдик классикалык чыгармаларга көбүрөөк токтоймун. Кызыл гүл, Гүлгүн жаш, Алымкан деген ошондой эле биздин заманда бирге жашап жаткан композиторлордун ичинен Түгөлбай Казаковдун чыгармаларына бар.
Саламат Садыкова көп жылдар чет мамлекеттерге камбаркан фольклордук ансамблинин жамааты менен чыгып келсе, соңку 2 жылдан бери чет өлкөлөрдүн тиешелүү жетекчиликтеринин чакыруулардын негизинде өзү жеке концерттерин тартуулап келатат. Ырчынын Голландияга болгон чыгармачылык сапарынан кийин да Европага кыргыз ырларын тааныштыруу уланмакчы.
Мына өткөн эле жылдын күз айларында чоң музыкалык форумга катышып келдим Испанияда. Анда да жеке концерт бердим. Анан кийин мына Москвада Роза Мира деген чоң маданий бир форумга катыштым, жеке концертимди көрсөттүм. Алдыда дагы мына Украинага мага жеке концертке чакыруу келип атат. Күз айларында Францияга чакыруу алып жатамын.
Эл артисти Саламат Садыкованын Европанын бир катар мамлекеттерине болгон чыгармачылык сапарларынын бүт каражаттарын албетте чакырган тараптар көтөрүп келатат.
Кыргызстандын ичинде көз каранды болгон тигил же бул жетекчилердин колун карап 20 жыл жөн гана топтун ичиндирдап жүргөн ырчы болсом, буга чейин мен эч кимге зарыкпай эле мени чет өлкө өзү сурап, өзү чакырып, өзү каржылап, болгондо дагы жогорку деңгээлде жакшы отелдерге жаткырып, жакшы шарттарды түзүп берип, профессионалдуу деңгээлдеги турне болуп атат да бул жолку сапарында. Буйруса,
дейди кыргыз эл артисти Саламат Садыкова. Саламат Садыкованын Голландиянын бир катар шаарларында өтчү жеке концерттери 2 мартка чейин созулмакчы. Бишкектен Фатима Абдалова.
Азаттыктын алгысы эми парламент радиосунун толкунунда. Күн сайын таңкы саат 7-9 чейин азаттык, соңку жаңылыктар, түз эфирдеги маектер жана башка түрдүү баяндамалар камтылган берүүсүн сунуш кылат. Таңкы 7-9 чейин парламент радиосунун толкунунда таңкы азаттык.
урматтуу угармандар, уктуруубуздун соңунда да тагыдай эле айрым кабарлардын учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Бийлик менен оппозициянын жолугушуулары күтүлүүдө. Бул тууралуу Бириккен элдер кыймылынын штаб башчысы Азимбек Бекназаров азаттыкка билдирди. Социал-демократтар кезектеги президенттик шайлоонун мөөнөтүн тактап берүү өтүнүчү менен конституциялык сотко кайрылганы жатышат. Азимбек Бекназаровдун баласына кылмыш иши козголду. Израилдеги парламенттик шайлоону ким жеңгени азыркыга чейин белгисиз. Эки партиянын лидерлери жеңишин жарыялоодо. Ооганстанда кол салуудан 26 киши наут болду. АКШ конгресси президент Обаманын экономиканы куткаруу планы боюнча мунасага келди. Кытайлык компания Саудия Арабиядагы ыйык жайларды байланыштырган темир жол куруу контрактын жеңип алды. Ушуну менен таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер, бир аздан кийин берүүбүз улантылат.